Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predložit će održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi bile odbačene odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević, rekao Dodiku Banja Luci.
Delegati Doma naroda na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojili set zakona koji su Evropska direktiva za BiH.
Republika Srpska i dalje traga za 1646 nestalih osoba, rečeno na obilježavanju dana nestalih na Ozrenu.
Vojska preuzela vlast u Gabonu, novi vojni puč u Africi izazvaće dodatnu nestabilnost, ocijenili evropski zvaničnici.
Košarkaška reprezentacija Srbije sa maksimalnim učinkom ide u drugu fazu svjetskog prvenstva.
U Srpskoj promjenljivo oblačno s kišom, mjestimično, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će u što skorije vrijeme inicirati održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi bilo predloženo odbacivanje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Kovačević. Smatra da ovu odluku treba da odbace i institucije na nivou BiH. Presuda dodatno unosi probleme u Bosnu i Hercegovinu, zaključuje Dodik i dodao da je riječ o preporuci, da je više riječ o preporuci nego o obavezujućoj odluci. Izvještava Aleksandar Javorac.
Cilj presude Evropskog suda u Strasburu je obračun sa konstitutivnošću naroda, odbacivanje i urušavanje elemenata Dejtonskog sporazuma i ustava kao i aneksa 4 ovog sporazuma koji je osnovni konstitutivni akt, rekao je Dodik. Presuda je sumnjiva i stvara novi problem za BiH i zaustavlja razvojne procese, istakao je Dodik.
Sumnjiva i špekulativna presuda navodnog suda u Strasburu koji je na bazi apelacija koja nije pravno verifikovana na način kako je to i predsjednica toga vijeća sudija rekla da nije legalna ili da nije iskorištene sve pravne mogućnosti u Bosni i Hercegovini, nešto što dodatno sada unosi probleme u samom Bosni i Hercegovini. Ta presuda je, odnosno odluka, je više preporuka nego što je neka obavezujuća stvar.
Dodik je najavio da će inicirati održavanje sjednice Narodne skupštine na kojoj bi bilo predloženo odbacivanje odluke Evropskog suda za ljudska prava.
Sjednica Narodne skupštine treba da potvrdi da je pravna procedura u pogledu donošenja ove njihove kvazi odluke prekršena i da nije u skladu sa konvencijom koja je osnova za odlučivanje ovakvog suda. Dakle, da je ta grupa sudija otišla izvan onoga što je konvencija i propisuje jednu sasvim novu praksu, što je nedopustivo i neprihvatljivo. Predlažem da Narodna skupština predloži organima Bosne i Hercegovine da odbace ovakvu odluku kao ništavnu i to ćemo učiniti što se tiče nas odmah na sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine što je prije moguće.
Govoreći o zakonima o sudu BiH i Ustavnom sudu, Dodik je izrazio uvjerenje da će ova dva zakona paralelno ići u proceduru sve do njihovog usvajanja.
Zakon o sudu Bosne i Hercegovine nije usaglašen i da je zastalo na jednoj stvari, a to je da to ne mogu da budu zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, nego o sudu Bosne i Hercegovine, da taj sud može da ima samo dva nivoa odlučivanja, jedan na nivou osnovnoj ovog suda koji sad imamo, koji je opet van ustavni i nelegalan, ali proizvodi određene posljedice i to je razlog zašto mi mislimo da treba da u tome svemu nešto pokušamo da učinimo. Mi tražimo da se formira apelaciono vijeće u tom sudu, ali da to apelaciono vijeće ne bira predsjednik sadašnjeg suda, nego da se formira u skladu sa procedurama Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Predsjednik Srpske podržao je predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića u nastojanju da objasni zašto SDS i PDP nisu u pravu kada pokušavaju da izdejstvuju vanrednu sjednicu o navodnom kršenju zaključaka Narodne skupštine.
Ja nemam ništa protiv te sjednice i nemam ništa protiv toga da se o tome razgovara. Ali isti oni koji su bježali od zaključaka sada to žele da uđu u skupštinu, to je dobra stvar. Svakako dobra stvar za demokratiju u Republici Srpskoj. Vjerujem da će imati konstruktivne prijedloge. i naravno da se analizira i pokaže na koji način se odnosimo prema tome.
Vladajuća koalicija u Srpskoj smatra da sve što se dešava treba da se dešava u Narodnoj skupštini i u okviru njenih zaključaka da se sprovodi, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Kovačević protiv BiH udar na Ustav Bosne i Hercegovine, te izrazila uvjerenje da u BiH neće biti sprovedena. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da ova presuda ne znači ništa.
Ja lično ne vjerujem da se jedna od tih presuda može provesti ovdje, da će se ikada i provesti, ali evo, oni su nam naumili, dakle, da akumuliraju razne presude da bi pravili pritisak jednog dana kako mi to moramo provesti. Ali evo, ovdje se traži neki, ne znam, traži se način da se Bosna centralizuje, to je samo jedan od tih načina. Ne vjerujem da će ikada biti provedeno.
Mi ono što potpišemo, poštujemo. Mi smo potpisali sve anekse Dejtonskog sporazuma i dali ovlaštenje Srbiji da potpiše Dejtonski sporazum i mi se Dejtonskog sporazuma, onoga što smo potpisali, držimo. Držimo se i onoga što su nam oteli, a mi pokušamo da vratimo, a mi nema šta da se držimo za odluke koje je neko drugi donio i želi da ih nametne.
Kantonalno ministarstvo saobraćaja još nije odgovorilo na zahtjev predsjednika odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH Đorđa Radanovića da da saglasnost na obustavu saobraćaja. U dijelu grada gdje je tužilaštvo BiH za vrijeme trajanja mirnog protesta zakazanog za petak 18 časova, MUP kantona Sarajevo saopštio je da se mirni protest može održati uz saglasnost ministarstva saobraćaja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srbi u Federaciji BiH imaju pravo da se okupe na protestnom skupu i da odgovornost za bezbjednost učesnika preuzimaju kantonalni i federalni organi. Nevladine organizacije i udruženja iz Republike Srpske iskazuju punu podršku republičkim institucijama u očuvanju i zaštiti Republike Srpske. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako organizatori prvog protestnog skupa Srba u federaciji ispunjavaju sve neophodne administrativne uslove, iz kantonalne vlasti još nema potvrde o obustavljanju saobraćaja u gradskom kvartu gdje se nalazi BiH tužilaštvo. Predsjednik odbora za zaštitu Srba u federaciji Đorđe Radanović podnio je 24. augusta zahtjev za održavanje mirnog skupa 1. septembra ispred BiH tužilaštva zbog političke optužnice protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Republičkog službenog glasnika Miloša Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Iz kantonalnog MUP-a su održavanje mirnog skupa uslovili saglasnošću kantonalnog ministarstva saobraćaja. Bez obzira na to kakav će odgovor biti, skup sa više hiljada građana će biti održan, najavio je Radanović.
Ovo je prvi veliki miting Srba u Sarajevu nakon rata. Srbi će se okupiti, pokazati svoju demokratsku volju, pokazati da su iz Republiku Srpsku, jer Srbi u federaciji nemaju nikakav drugi oslonac osim Republike Srpske i moramo što uvijek štiti instituciju predsjednika Republike Srpske zato što je predsjednik Republike Srpske prva institucija.
Ovim povodom oglasio se predsjednik Srpske Milorad Dodik tvrdnjom da Srbi u federaciji imaju pravo da se okupe na protestnom skupu u petak i da će odgovorno za njihovu bezbjednost nositi kantonalni i federalni organi. Ponovio je da Šmit nema pravo da donosi zakone i da to na nivou BiH može da čini samo parlamentarna skupština.
Sada se pokazao veliki interes za dolazak na taj skup. Ne znam kakva je sudbina, hoće kantonalne vlasti dati ili neće. I ako daju, onda snose odgovornosti za bezbednost, za sve učesnike. Ako ne daju, onda nam šalju poruku na koji način, recimo, neki mogu u Sarajevu da protestuju pred institucijama, neki ne mogu.
Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac podržava proteste jer je to borba za Republiku Srpsku i sve ono što je stečeno u ratu, dok ministar u Republičkoj vladi Željko Budimir kaže da je u pitanju borba za opstanak Republike Srpske.
Da smo tu uz sve institucije, uz predsjednika koji na neki način predstavlja i sve nas i institucije Republike Srpske, i smatramo da mi kao organizacija, odnosno potomci onih koji su stvarali Republiku Srpsku, apsolutno treba da stojimo uz predsjednika i uz sve one koji brane interese i postojanje Republike Srpske.
Republika Srpska u ovome trenutku brani ono najsvetije, njen opstanak. Znači, mi se u ovome trenutku ne borimo ni za kakvu poziciju kojom treba da naštetimo nekome drugome, nego se borimo da opstanemo.
Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske saopštio je da daje punu podršku institucijama Srpske u očuvanju i zaštiti Republike, te poručio da Republici Srpskoj ne trebaju tužilaštvo i sud BiH koji provode nametnute zakone i odluke nelegalnog visokog predstavnika i koji direktno radi na slabljenju i ukidanju Srpske.
Slušate Dnevnik. Delegati Doma naroda danas usvojili set zakona koji su Evropska direktiva za Bosnu i Hercegovinu. Usvojeni su zakon o organizaciji tržišta vina u BiH, izmjene i dopune zakona o strancima, zakona o slobodi pristupa informacijama u institucijama BiH, zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu usvojene su samo u prvom čitanju. Izvještava Milan Stojić.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas između ostalih zakon o organizaciji tržišta vina u BiH kojim se utvrđuju principi organizacije ovog tržišta i preciziraju odredbe o proizvodnji grožđa i vina. Ovo je bio uslov da bi domaći vinari mogli nastaviti izvoz u Evropsku uniju nakon novembra 2024. godine. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Staša Košarac naglasio je da je zakon usaglašen i da nema osnova za tvrdnje da je riječ o prenosu nadležnosti.
Prenosa nadležnosti nema. Ja razumijem da opozicija ima potrebu da određena pitanja aktualizuje, ali isto tako potpuno odgovorno, potpuno direktno želim da kažem da ovaj zakon niti je prenos nadležnosti, jeste ispunjavanje evropskih standarda, poboljšanje uslova rada tih ljudi.
Značajan dio zakona odnosi se na sistemsko uređenje u vezi sa oznakama geografskog porijekla, te na označavanje, prezentaciju i reklamiranje proizvoda vinarstva, kao i na stavljanje ovih proizvoda na tržište, njihov nadzor i kontrolu. Kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, on je danas, mimo očekivanja, usvojen samo u prvom čitanju, zato što ga klub Bošnjaka ne želi podržati bez dodatnih amandmana. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda, Šefik Džafirović, imao je brojne primjedbe na odredbe koje regulišu sukob interesa među sudijama i tužiocima, pa je želio amandmansku fazu.
Uložiti amandmane. Ako amandmani budu prihvaćeni, glasati za zakon u drugom čitanju. Ako budu odbijeni, onda ću biti protiv tog zakona.
Nakon ovog izlaganja Džafirovića, Dragan Čović iz kluba Hrvata je povukao prijedlog da se o ovom zakonu danas raspravlja i u drugom čitanju.
Nakon ove rasprave kolege Džafirovića, ako će slične rasprave druge biti, da je taj zahtjev, odnosno taj prijedlog zaključka besmislen, pa ću ga i povući nakon vaših rasprava, jer ako nema dovoljno većina, onda tu i nema smisla.
Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu će se ponovo naći na dnevnom redu Doma naroda 6. septembra. U oba čitanja su prošle izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama o institucijama BiH, kao i izmjene i dopune Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH. Protiv svih ovih zakonskih rješenja glasao je delegat Srpskog naroda Želimir Nešković, zato što je dom odbio njegov zahtjev da se u današnju sjednicu hitno uvrsti prijedlog zakona Ustavnom sudu BiH.
Želim da kažem da neću glasati, pozitivno glasat ću protiv ovog zakona, naravno zbog poštovanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, da se nijedan ovakav zakon ne donese dok se najprije ne donese zakon Ustavnom sudu BiH. I žao mi što se nije našlo na dnevnom redu danas, ali vjerujem da će se naći u skorije vrijeme.
Klub delegata Srpskog naroda jednoglasno je podržao Neškovićev zahtjev da se zakon o Ustavnom sudu uvrsti u dnevni red, ali su ga odbili Bošnjaci i Hrvati. Bošnjaci jer ga smatraju suprotnim Ustavu BiH, a Hrvati zbog procedure tvrde da radne grupe rade na njemu, te da prijedlog treba u parlamentu redovnoj proceduri uputiti savjet ministara.
U Banja Luci je potpisan memorandum o razumijevanju sa kineskom državnom kompanijom o projektu prečistača otpadnih voda u 10 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Generalni direktor kompanije China Energy International Group, Chao Siubin, rekao je da ova kompanija ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, ističući da je riječ o državnoj kompaniji sa kvalitetnim timom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je razgovarano o više projekata sa partnerima iz Kine.
Republika Srpska ima mnogo načina za razvoj, kako ekonomski, tako i politički. Jako nam je drago što imamo priliku da budemo ovdje zajedno sa vama i da napravimo dalji plan za razvoj ostalih projekata. Prije svega, mi smo već spomenuli projekat Stanari, gdje imamo apsolutnu podršku ka vama, također projekat Dabar. Danas, kao što je već predsjednik Republike Srpske spomenuo, mi smo potpisali memorandum o razumijevanju koji je vezan za projekat prečistača otpadnih voda koji će biti raspoređen u 10 gradova u Republici Srpskoj.
Pitanje projekta Dabar, koji je potpisan sa ovom kompanijom koja se već počinje da realizuje. I taj projekat nema zastoja ni sa jedne ni sa druge strane i on će biti realizovan u predviđenim procedurama. Razgovarali smo i o pitanjima vezano za izgradnju prečistača. Ova kompanija ima zaista veliko iskustvo u tom pogledu. Potpisali danas memorandum o tome i nastavit ćemo dalje da gradimo naš strateški odnos. Mi želimo s ovom kompanijom da izgradimo stratešku saradnju. Razgovarali smo i o izgradnji autoputa od jedne dionice autoputa koji bi trebao da ide od Bijeljine preko Zvornika dalje preko istoka Republike Srpske Višegrada prema Foči i dalje do Trebinja, što je sljedeći projekat naše infrastrukturne autoputne mreže.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeće poginulim i ubijenim borcima kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. I posle 28 godina od okončanja rata Republika Srpska traga za 1646 nestalih osoba, vojnika i civila, među kojima je više od 300 žena i djece. Detaljnije Biljana Đukić.
Milka Koko 32 godine traga za posmrtnim ostacima oca Gojka i brata Dragana. Ubijeni su na kućnom pragu u Sarajevu.
Jer mi trebamo svojoj djeci da damo nasljedstvo da traže nestale. Ovo je bruka i sramota.
Jovana Zekić kaže da neadekvatan rad Instituta za nestale BiH ne uliva nadu da će pronaći kosti oca Obrada.
Moj otac je nestao 9. maja 1992. 31 godinu već kako ga tražimo i tragamo me, no međutim nismo još došli na ikakvih podataka.
Za 15 godina rada Instituta za nestale BiH pronađeno je identifikovano tek 59 Srba. U spomen kosturnicama je trenutno 750 neidentifikovanih tijela. Predsjednica Republičke organizacije porodice zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić.
Veliki broj ljudi koje mi tražimo se ne nalaze u Republici Srpskoj nego u Federaciji.
Druga dva naroda u Bosni i Hercegovini to namjerno razlače, odugovlače i ne rade ništa po tom pitanju kako bi sebe predstavili kao jedine žrtve.
Oni koji su bili žrtve stradanja danas se u Sarajevu nazivaju agresorima. Zbog toga predstavnici Srpske razumiju nezadovoljstvo organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Mnoge stvari koje su prenesene ili počele su da funkcionišu na nivou Bosne i Hercegovine nikad nisu bile ni pravedne, nisu tražile pravdu, već su favorizovali žrtve, favorizovali su dakle i one koji su nestali, kočili određene procese u identifikaciji. Ja mislim da je to također jedna od stvari koja se mora dovesti konačno u red.
Srpske sude se pokušavaju izbrisati, zabraniti. Pijetet se pokušava skloniti da postoji pijetet samo prema jednom narodu.
Predstavnici Republike Srpske vijenac i cvijeće položili su i na grob najmlađeg stradalog borca Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića.
Parastosom za poginule borce i civile i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama rata Smoluće, Tinje i Potpeći na Bijeljinskom groblju Pučile Obilježena je 31. godina oslobađanja stanovnika ovih sela. Mještani ovih sela bili su od maja do avgusta 1992. godine u okruženju muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija bez struje, hrane i lijekova. U dvodnevnom proboju pripadnika Vojske Republike Srpske omogućen je prelazak na srpsku teritoriju oko 7.500 mještana ovih sela. Opširnije je Slađana Radovanović.
Jedinice Vojske Republike Srpske predvođene gardom Panteri iz Viđačko-Diverzantskim vodom Crni i vodom policije iz Lopara izvršile su noći između 29. i 30. avgusta 1992. godine proboj. Učesnici ove jedne od najhumanijih bitaka s ponosom se prisjećaju ovih događaja. General Budimir Gavrić bio je načelnik štaba Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Jedinice koje su učestvovale u proboju su bile visoko motivisane, ljudstvo je izvučeno sa tog prostora i uključilo se najčešće u jedinice Istočno-Bosanskog korpusa, ali i u ostale jedinice.
U Smoluči, Potpeći i Tinji prije rata bilo je oko 5000 domaćinstava. Srpsko stanovništvo hrabro je odolijevalo stalnim napadima. Komandant odbrane, major Vlado Todorović, prisjeća se.
Od materijalno-tehničkih sredstava, hrane, lijekova, sanitetske opreme, svega, ničega toga nego već je bilo na minimumu. Znači, zahvaljujući vojci Republike Srpske, našoj gardi, našoj policiji, našim diverzantskim jedinicama koji su nesebično krenule i izvršile taj proboj uz velike žrtve.
Napad na Smoluću bio je uvod u nametnuti rat. Rat koji je za cilj imao istrebljenje Srba na ovim prostorima i etničko čišćenje iz 13 opština Tuzlanskog kantona, kaže Smolućanin Dejan Savić.
Danas selo Smoluća bukvalno rečeno više ne postoji. To je selo kom je vijekovima unazad živeo srpski živalj, a danas je to jedna pustolovina, šuma, trava. Mi ćemo istrajati u saradnji sa institucijama Republike Srpske, tražit ćemo da se procesuiraju svi odgovorni.
Oni koji su branili srpski narod ne smiju biti zaboravljeni. Od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda u BiH nikada nećemo odustati, poručuje i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Svi mi imamo obavezu, posebno prema našoj poginuloj braći, da sačuvamo Republiku Srpsku. Ta obaveza postoji kako prema našoj poginuloj braći, tako i prema budućim generacijama i nadam se da ćemo moći snage da onaj najveći istorijski uspjeh koji smo postigli, stvorili Republiku Srpsku, da ćemo taj istorijski uspjeh očuvati i da će Republika Srpska vječno živjeti.
U proboju kojem su oslobođeni mještani Smoluće, Tinje i Potpeći poginulo je 77, a ranjeno više od 200 civila i boraca. Na spomen obilježe svim stradalima sa područja Tuzlanskog kantona na gradskom groblju Pučile u Bijeljini, brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.
Slušate Dnevnik. Povodom 28 godina od NATO agresije na Republiku Srpsku, u Moskvi je održan okrugli sto kome je prisustvovao veliki broj uglednih stručnjaka iz Rusije i inostranstva. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ukazao je u video obraćanju na velika stradanja vojnika i civila od 30. avgusta 1995. godine, kada je počelo NATO bombardovanje Republike Srpske, do 14. septembra. Istakavši da broj umrlih i oboljelih zbog korištenja osiromašenog uranijuma tek treba utvrditi. Otvorena je i izložba posvećena tragičnim događajima u Srpskoj. Evo što su tim povodom izjavili predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin.
U ovoj zavjeri ćutanja najciničnije je da to što je italijanska vlada isplatila porodicama svojih oboljelih vojnika se ne koristi kao dokaz u međunarodnom pravu, da se obeštete i civili iz Srbije i Republike Srpske koji su umirali i zaraženi od najtežih oblika malignih bolesti.
Tragične dešavanja Savezne Republike Jugoslave, Republike Srbije, Republike Srpske nikad ne smije da budu zaboravljene. I Rusko istorijsko društvo i svi koji učestvuju u različitim oblicima našeg rada, mi ćemo uraditi sve što zavisi od nas u našem radu, da bismo što više ljudi u našoj zemlji znaju o ovim dešavanjima.
U nastavku Svijet, grupa visokih vojnih oficira u Gabonu saopštila jutros na nacionalnoj televiziji da je vojska preuzela vlast nakon što je državno izborno tijelo objavilo da je predsjednik Ali Bongo osvojio treći mandat. Ukoliko to bude potvrđeno, to je novi vojni puč koji doprinosi nestabilnosti cijelog regiona, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borelj u obraćanju ministrima odbrane Evropske unije na sastanku u Toledu u Španiji. U prilogu Dušice Savić.
Grupa gabonskih vojnih oficira pojavila se na nacionalnoj televiziji u ranim jutarnjim satima objavivši da je preuzela vlast u zemlji. 12 vojnika je na televizijskom kanalu Gabon 24 izjavilo da predstavljaju sve bezbjednosne i odbrambene snage u ovoj centralnoafričkoj državi, da su izborni rezultati poništeni, državne institucije raspuštene, a sve granice zatvorene do daljnjeg.
Mi odbrambene i bezbjednosne snage ujedinjene u okviru Komiteta za tranziciju i obnovu institucija u ime naroda Gabona i kao garan zaštite institucija odlučili smo da branimo mir ukidanjem režima. U tu svrhu otkazuju se opšti izbori od 28. avgusta 2023. kao i njihovi falsifikovani rezultati. Zatvaraju granice do daljnjeg, raspuštaju se sve institucije, posebno vlada, senat, nacionalna skupština, ustavni sud, ekonomski, socijalni i ekološki savjet i izborno vijeće Gabona.
Prethodno je tamošnja izborna komisija potvrdila da je aktuelni predsjednik Ali Bongo dobio i treći mandat, osvojivši 2/3 glasova. Šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao je da će ministri odbrane Evropske unije razgovarati o situaciji u Gabonu.
Ako se ovo potvrdi, to je još jedan vojni udar koji povećava nestabilnost u cijelom regionu.
U zemlji je obustavljeno i emitovanje francuske radiostanice i TV kanala France 24. Uveden je policijski čas i blokiran pristup internetu.
U muzeju Kozare otvorena je izložba radova nastalih tokom trajanja 15. likovne kolonije Sreten Stojanović. Ovogodišnji selektor bio je profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Danko Brekić. Opširnije Jelena Miljević.
Likovna kolonija Sreten Stojanović ove godine okupila je 9 učesnika koji su 6 dana boravili i stvarali na Kozari. Među učesnicima je bio i akademski slikar Marin Milutinović koji je stvarao u kombinovanoj tehnici gdje dominira akril.
Jako dobra organizacija, uslovi odlični za rad. Bilo je zastupljeno nas 9 umetnika, čini mi se. I svako je radio na svoj način. Tehnike su različite, tako da ima za svakog ponešto. Od klasičnih tema, tehnika kao što je akril, ulje, grafika, čak i skulptura je zastupljena bila.
Izvršni organizator 15. likovne kolonije bio je Muzej Kozare, a pokrovitelj grad Prijedor. Dragana Mamić vršila s dužnosti direktora Muzeja Kozare Prijedor.
Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Zadovoljni smo sa tih 20 radova koji su nastali na koloniji.
Aleksandar Milješić, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.
Mi ćemo svakako da budemo na usluzi i iduće godine i da podržavamo ovakve projekte jer je ovo zaista važno i za grad Prijedor, za kulturni dio života grada Prijedora.
Izložba radova nastalih na 15. likovnoj koloniji Sreten Stojanović bit će otvorena do 29. septembra.
Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu. Odbojkašice Srbije večeras se na evropskom prvenstvu sastaju sa Češkom u polufinalu, a odbojkaši igraju meč prvog kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Južni Sudan rezultatom 115-83 u utakmici trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Najefikasniji su bili Nikola Jovica 25 i Bogdan Bogdanović koji je postigao 23 poena. Selektor Srbije Svetislav Pešić.
Danas je bila stvarno jedna izvanredna, najvećim delom utakmice je bila odbrana 1-1 izvanredna. Igrači su preuzeli odgovornost, bili su svjesni da moraju da igramo protiv jedne atletske ekipe koja ne respektuje nikoga. Vidjeli ste odakle su oni uzimali šuteve i kako su to pogađali, ali zahvaljujući tom nekom, da tako kažem, individualnom pristupu i odgovornosti, pre svega u 1-1 odbrani, mi smo uspjeli da dobijemo i timsku odbranu.
Srbija je potvrdila prvo mjesto u grupi B, pa će u drugu fazu prenijeti tri pobjede. U nastavku takmičenja protivnici će biti Italija i Dominikanska republika. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će se sastati sa Špancem Bernabeom za Patom i Raljesom u meču drugog kola posljednjeg Grand Slema sezone US Opena. Ovaj meč neće početi prije 19:30. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će se u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sastati sa Češkom. Utakmica počinje od 20:00. U drugom današnjem duelu sastaju se Turska i Poljska od 17:00. Odbojkaši Srbije večeras počinju sa takmičenjem na Evropskom prvenstvu, a prvi protivnik biće reprezentacija Švajcarske. Meč počinje od 21:00. U grupi A Italija je u prvom kolu pobijedila Belgiju za 3:0, a Njemačka i Estonija igraju od 18:00. Na kraju informacija iz fudbala. Željezničar i Igman iz Konjića sastaće se večeras u odgođenoj utakmici iz prvog kola. Duel počinje od 18:30.
Nakon talasa velikih vrućina došlo je do promjene vremena, preovlađuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima uz dosta niže temperature. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 nešto niža temperatura na planinama, Čemerno imalo 15 stepeni, 18 Kalinovih, 19 Gacko, 20 Kneževo, Novi Grad, Sokolac, Han Pjesak, 23 Bileća i Prijedor, 24 Banja Luka, Srbac, Šipovo, 25 Mrkonjić, Grad Srebrenica, 26 Doboj i gradovi na istoku danas nešto tople i 27 Bijeljina, Zvornik, Rudo i Višegrad, 28 stepeni. Sredinom dana se nastavlja promjenljivo oblačno vreme, na jugu i krajnjem zapadu s povremenu kišu, a u ostalim predelima još uvijek suvo u sunčane periode. Tokom popodneva ova oblačnost sa zapada i juga se premešta oko ostalim predelima, tako da će biti oblačno i svežije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegde će pljuskovi biti nešto izraženi, pogotovo na jugu i zapadu. Maksimalna temperatura od 21 na zapadu do 29 koliko će biti ponegde na istoku, u višim krajima od 16 stepeni. Sutra se nastavlja oblačno i svežije vreme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se sutra premeštati od zapada ka istoku. Ponegde će biti i nešto jačih pljuskova sa grmljavinom. Uveče padavine polako prestaju od zapada gdje dolazi do postepene stabilizacije vremena. Maksimalna temperatura slična od 22 do 27, u višim predelima od 17 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predložit ću održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi bile odbačene odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević, rekao Dodik u Banja Luci.
Delegati Doma naroda na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojili set zakona koji su Evropska direktiva za BiH.
Republika Srpska i dalje traga za 1646 nestalih osoba. Rečeno na obilježavanju dana nestalih na Ozrenu.
Košarkaška reprezentacija Srbije sa maksimalnim učinkom ide u drugu fazu svjetskog prvenstva.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.